พิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐที่กำหนดจัดขึ้นในวันที่20มกราคมปีหน้าในกรุงวอชิงตันจะเป็นงานที่มาพร้อมกับความท้าทายที่ไม่ใช่มีเฉพาะเรื่องสภาพอากาศที่มักจะเย็นสุดขั้วในช่วงปลายเดือนมกราคมนะครับแต่ปีนี้ยังมีประเด็นวิกฤตโควิด -19 ที่ไม่เอื้อให้มีการรวมตัวของผู้คนจำนวนมากรวมทั้งโอกาสที่ผู้เข้าร่วมงานอาจจะถูกสั่งกักบริเวณหลังจากเสร็จพิธีแล้วด้วยแต่ CNN พบว่าโรงแรมหลายแห่งในเขตกรุงวอชิงตันถูกจองเต็มสำหรับวันที่20มกราคมปีหน้าไปเรียบร้อยแล้วอย่างเช่นโรงแรมหรูเซนต์บริดจิสกับริชคาร์ลตันทั้ง4แห่งและสำหรับโรงแรมหรือธุรกิจที่พักซึ่งยังมีห้องเหลือก็ได้ปรับราคาค่าห้องขึ้นอย่างมากพร้อมกับบังคับจำนวนคืนขั้นต่ำสำหรับการจองด้วยคุณเชลบี้เดอร์คินกับเพื่อนๆของเธอรีบจองเที่ยวบินมายังกรุงวอชิงตันทันทีที่ CNN ทำนายว่าอดีตรองประธานาธิบดีไบเดนคือผู้ชนะการเลือกตั้งได้เป็นประธานาธิบดีแต่เธอก็กลับพบปัญหาเรื่องที่พักโดยในช่วงแรกนั้นเธอพบห้องพักของ Airbnb ในราคาคืนละเพียง63ดอลลาร์แต่ไม่ได้จองและเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นราคาห้องพุ่งขึ้นเป็น 1,400 ดอลลาร์ต่อคืนขณะที่โรงแรมบางแห่งซึ่งยังมีห้องพักเหลืออยู่ก็คิดราคาค่าห้องคืนละ700ถึง 1,500 ดอลลาร์เช่นกันถึงแม้จะไม่ได้เปิดเผยว่าเธอกับเพื่อนๆตัดสินใจจองที่พักที่ใดคุณเชลบี้ยืนยันว่าพวกเธอจะมาร่วมพิธีครั้งนี้ให้ได้เพื่อเป็นสักขีพยานในการสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของสว.คามาราแฮร์ริสในฐานะรองประธานาธิบดีหญิงคนแรกของสหรัฐและเป็นคนแรกผู้มีเชื้อสายคนอเมริกันผิวดำและเชื้อสายชาวเอเชียใต้ด้วยครับในมุมมองของธุรกิจโรงแรมนั้นวันพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นวันที่มีความคึกคักสำหรับผู้ประกอบการแต่วิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้ทำให้ทุกแห่งต้องจำกัดจำนวนห้องพักที่สามารถเปิดให้แขกเข้าพักได้ทำให้ราคาพุ่งสูงขึ้นเป็นอย่างมากทีเดียวคุณเจนิเฟอร์ซอลลี่ผู้อำนวยการโรงแรมบริกโฮเทลใจกลางกรุงวอชิงตันบอกกับ CNN ว่าทางโรงแรมยังจะรอดูความชัดเจนของการจัดงานก่อนที่จะสรุปราคาห้องพักในสัปดาห์ของการจัดงานและในตอนนี้ยังไม่เปิดรับจองห้องสำหรับคืนวันที่20มกราคมส่วนผู้ที่จองห้องคืนวันก่อนและหลังวันงานนั้นจะไม่สามารถยกเลิกเพื่อรับเงินคืนได้ครับขณะเดียวกันผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองหลวงของสหรัฐก็แสดงความกังวลเกี่ยวกับการที่จะมีผู้คนจากทั่วประเทศหลั่งไหลเข้ามาร่วมพิธีในกรุงวอชิงตันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทางการกรุงวอชิงตันขณะนี้จัดให้42รัฐเป็นพื้นที่ความเสี่ยงของการระบาดด้วยอย่างไรก็ตามสำหรับบางคนแล้วเหตุการณ์ที่จะมีขึ้น4ปีครั้งนี้เป็นเรื่องที่พลาดไม่ได้เลยทีเดียวดังเช่นที่อาจารย์ดักลาสบริงลีย์นักประวัติศาสตร์เกี่ยวกับประธานาธิบดีสหรัฐที่มหาวิทยาลัยไรส์อธิบายว่าการเข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งนับเป็นประสบการณ์ที่สามารถจดจำและนำไปพูดคุยบอกต่อได้ส่วนนักประวัติศาสตร์การเมืองอีกคนหนึ่งคือคุณทิมนัฟตาลีจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์กก็บอกว่าจากความยืดเยื้อของการไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งโดยประธานาธิบดีทรัมป์พิธีปฏิญาณตนในวันที่20มกราคมปีหน้าจะเปรียบเสมือนการส่งมอบอำนาจจากผู้นำคนหนึ่งสู่ผู้นำอีกคนหนึ่งซึ่งประชาชนโดยทั่วไปสามารถมองเห็นและเป็นสักขีพยานได้ด้วยตาของตัวเองครับผมจะเบรนตันสมบูรณ์ VOA Washington